Tervetuloa kuuntelemaan Mix-podcastia. Me ollaan Priska,
Alise ja Janina. Me ollaan Mixed Twins, yhteisö suomalaisille mixed race -identifioituville. Meille ruskeille suomalaisille, jotka ollaan usean kulttuurin risteymässä. Miltä elämä Suomessa näyttää meidän silmin?
Meidän tavoitteena on lisätä tietoa suomalaisesta mixed-identiteetistä ja antirasismista. Me halutaan tarjota vertaistukea meidän yhteisölle ja laajentaa kuvaa suomalaisuudesta jakamalla tarinoita siitä, millaista on olla mixed-suomalainen.
Sisältövaroitus. Jaksossa käsitellään rasismiin liittyviä aiheita ja kokemuksia, jotka voivat herättää tunteita kuulijassa.
Mix Podcast.
Tänään puhutaan liittolaisuudesta ja siitä, miksi se on tärkeää. Haluaisiko jompikumpi avata, mitä liittolaisuudella tarkoitetaan?
Joo. Jos joku on liittolainen, niin hän osoittaa tukensa ihmisille tai ihmisryhmälle, joka on jossain asiassa vähemmän etuoikeutettu kuin hän itse on. Ja usein kyseessä on vaikkapa jokin ihmisvähemmistöryhmä, johon sit liittolainen ei itse kuulu.
Ja se tuen osoittaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puuttuu syrjintään, kun havaitsee sitä, ja sitten ylipäänsä edistää yhdenvertaisuutta ihmisten välillä. Ja mun mielestä ytimessä on tämä yhdenvertaisuuspointti, että meidän täytyy samaan aikaan tiedostaa se, että täällä on näitä yhteiskunnallisia rakenteita, joiden takia meillä kaikilla ei ole ne samat lähtökohdat, mutta näistä huolimatta kuitenkin olisi tärkeää, että kohdellaan vähemmistöä kuuluvia ihmisiä vertaisina, eikä mitenkään sellaisina vaikka jotenkin kipeästi apua tarvitsevina reppanoina.
Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, että muistetaan se, että ei sitten kuitenkaan aseteta itseämme sellaiseen pelastajarooliin. Että esimerkiksi kirjailija Emma Dabiri on just kritisoinut tätä englanninkielistä sanaa allyship, koska hänen mukaan sillä usein just viitataan siihen, että jotenkin oltaisiin just holhoavia hyväntekijöitä. Et hän itse käyttää vaikka mieluummin sit sanaa coalition, eli liittouma tai yhdistyminen, jolloin se sanan sävy on solidaarisempi ja että ollaan vähän samalla tasolla. Mutta Suomen kontekstissa ainakin toistaiseksi on puhuttu just liittolaisuudesta.
Joo, musta toi liittolaisuus on kyllä tosi hyvä sana ja mä haluaisin vielä tässä alussa keskustella vähän siitä, että kun me ollaan nyt yritetty parhaamme mukaan meidän podissa pitää meiltä meille näkökulmaa, eikä sellaista, että me koulutettaisiin täällä valkoisia, niin miksi me sitten tänään kumminkin puhutaan liittolaisuudesta?
Tosi hyvä pointti, Janina, ja pakko kanssa tähän väliin itse asiassa todeta, kun on tokavikajakso meneillään, että tämä meiltä meille näkökulman pitäminen on välillä ollut ihan sika hankalaa, tai en mä tiedä miltä teistä tuntuu. Mutta kun on tottunut jotenkin selittelemään sitä omaa näkökulmaa valkoisille, niin huomaa, että menee tässäkin ehkä välillä semmoiseen koulutusmoodiin. Mutta jos mennään takaisin siihen sun kysymykseen, Janina, niin mun mielestä tämä on tärkeä aihe sen takia, että kyllä me ruskeat suomalaiset, niin kyllä mekin voidaan olla liittolaisia muille vähemmistöryhmille. Ja sitten jos vielä miettii tätä meidän kontekstia ja meitä kolmea, niin me ollaan mixed suomalaisia ja vielä mixed with white, eli toinen meidän vanhemmiston valkoinen, niin ihan vaan meidän ihonvärin vaaleuden perusteella me ollaan etuoikeutetummassa asemassa tässä yhteiskunnassa verrattuna vaikka mustiin tai joihinkin muihin ruskeisiin suomalaisiin, niin meidän on tosi hyvä tiedostaa tämä ja miettiä, että miten me voidaan sitten olla heille semmoinen hyvä liittolainen.
Jep, ja tässäkin kohtaa jotenkin se intersektionaalisuuden käsite, eli intersektionaalisuudella tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa sun yhteiskunnalliseen asemaan, niin on tosi tärkeä muistaa, että voi olla ruskeita suomalaisia, jotka kuuluu myös toiseen vähemmistöryhmään, ja tällöin tavallaan ne etuoikeudet sitten vähenee, mitä enemmän sulla on vaikka näitä eri tekijöitä. Et no konkreettinen esimerkki, niin mun isä on ruskea ja on ollut maahanmuuttajana täällä Suomessa ja lisäksi hän on vammainen, eli myös kuuluu tavallaan kahteen näkyvään vähemmistöön. Ja kyllä mä oon niinku huomannut, että koko elämän on täytynyt olla sit näihin teemoihin liittyvissä keskusteluissa ihan eri tavalla läsnä ja antaa sit tilaa niinku heille, että just kun keskustellaan vaikka vammaisten oikeuksista.
Joo, vitsi hyviä pointteja tuli tästä teiltä. Multa oli kans mieleen, että onhan niinku meidän ruskeiden tosi tärkeää tietää, että mitä on hyvä liittolaisuus, että me sitten osataan kanssa tarkastella näitä rakenteita ja keskustella siitä näkökulmasta. Ja sitten toivottavasti kans edistää omien voimiemme mukaan sitä, miten me saataisiin tänne Suomeen hyvän liittolaisuuden kulttuuria.
Tässä on nyt jo muutaman kerran mainittu sana etuoikeudet, ja niistä on varmaan tässä meidän feministikuplassa puhuttu aika paljon viime vuosina, mutta puhutaan mekin nyt niistä vielä kuitenkin hetki, koska ne kuitenkin liittyy tähän aiheeseen ihan tosi olennaisesti. Ja etuoikeuksilla tarkoitetaan FEMRn eli feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön, joka toimii rodullistettujen ehdoilla, niin heillä on siis tämmöinen ihan superhyvä sanasto, jota mä suosittelen ihan hirveän paljon. Niin heidän mukaansa sillä tarkoitetaan yhteiskunnallisia etuja, joita ihminen saa vain, koska on syntynyt tiettyyn positioon. Esimerkkinä cis-etuoikeus. Eli sissukupuoleksi syntynyt on etuoikeutettu suhteessa transsukupuolisiin, sillä ei kohtaa sitä syrjintää ja muita negatiivisia asioita, joita yhteiskunta tuottaa suhteessa transihmisiin. Eivät ole absoluuttisia, ovat intersektionaalisia. Eri asia kuin vastoinkäymiset, joita kaikilla ihmisillä on.
Jes, kiitos Alice tuosta, kun avasit. Ja mäkin suosittelen tuota FEMRn sanastoa tosi paljon, että siellä on tosi hyvin selitetty antirasismiin ja feminismiin liittyviä ydinkäsitteitä. Ja just taas vielä kerran se, että et mekään ei olla synnytty tämä kaikki tieto päässä ja mäkään en ole ymmärtänyt näitä kaikkia käsitteitä vielä ihan niin kuin jokunen aika sitten. Että tämä sanasto on ollut kyllä tosi, niin kuin, tosi hyvä siinä, kun on koettanut ymmärtää, että mitä nämä erityisesti niin kuin Suomen kontekstissa vielä tarkoittaa. Joten suosittelen, käykää vaan googlaa vaikka tämä FEMRn sanasto. Mutta jos mennään takaisin näihin etuoikeuksiin, niin etuoikeuksia on musta hyvä tarkastella tällaisen etuoikeuskehän avulla. Ja itselle se oli ainakin tosi silmiä avaava. Ja sen on alun perin tehnyt kouluttaja Sylvia Duckworth ja kääntänyt suomeksi Euroopan komission ensimmäinen rasismin torjunnan koordinaattori Mikaela Moua. Ja tämän kehän löytää myös ihan kätevästi googlettamalla, mutta jos mä tässä koitan kuvailla tätä, niin ympyrän keskellä lukee valta. Ja sitten tässä ympärillä on erilaisia yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Ja tämä kehä toimii silleen, että mitä lähempänä se asia on kehällä keskustaa, eli lähimpänä valtaa, niin sitä suurempi etuoikeus on kyseessä. Ja sitten taas toisaalta, mitä kauempana on kehästä, niin sitä haavoittuvammassa asemassa on sen kyseisen ominaisuuden kohdalla.
Eli jos mä vielä vähän havainnollistaisin tätä kuvaa, niin täällä esimerkiksi lukee ominaisuutena asuminen ja sitten sen alla on ulkokehältä sisäkehälle kategoriat asunnoton, vuokra-asuminen ja omistusasunto. Niin siellä sisäkehällä oleva omistusasunnon omistava ihminen, niin hän on etuoikeutetumpi kuin asunnoton ihminen. Mutta sitten kun näitä kategorioita on 12, niin siinä tajuu tosi hyvin sen intersektionaalisuuden, eli sen, että toisissa kategorioissa mä oon etuoikeutetumpi kuin toisissa. Ja se on ainakin mulle just havainnollistanut sitä omaa etuoikeutta. Mutta mitä ajatuksia tämä teissä on herättänyt?
Joo, mä muistan, kun ekaan kerran mä pääsin tämmöiseen keskusteluun, jossa puhuttiin etuoikeuksista. Se oli yksi yhdenvertaisuuskoulutus ja siellä tehtiin tämmöinen etuoikeuskävelyharjoitus, jossa siis sun pitää niin kuin ottaa askel eteenpäin, jos sulla on se kyseinen etuoikeus, ja sitten ottaa askel taaksepäin, jos sulla ei ole sitä. Ja sitten siinä lopussa katsotaan, että kuka on päässyt pisimmälle ja kuka ei, ja jotenkin ihmetellään sitä. Ja tässä oli mun mielestä jossain vaiheessa jotain YouTube-videoitakin. Ja mä muistan, että mua alkoi kyllä jotenkin nolottaa ihan sikana, kun mä olin paljon kauempana kuin muut. Jotenkin suututtaa se, ja se ei ollut ehkä mun mielestä silleen paras tapa, niin kuin tai silleen, onhan se valkoiselle aika havainnollistava varmaan. ja niin kuin semmoisille ihmisille ylipäänsä, joilla on paljon etuoikeuksia. Mutta sitten jos ei ole, niin ei se kauhean kivalta tunnu.
Voin uskoa, että sitten siinä tilanteessa se ei ollut hirveän miellyttävää. Ja mulla musta tuntuu, että mä en ole ymmärtänyt näitä etuoikeusaspektia silleen tosi, tai silleen, että vasta oikeasti lähivuosina on tajunnut tämän. Mutta se on tuonut mulle jotenkin sellaista selkeyttä siihen, että miksi on kokenut vaikka häpeää monista asioista. Että sitten kun tietenkin itse sen kokee ja näkee, että okei, että ei ole yhtä etuoikeutettu kuin muut. Ja tämän haluan nyt taas ehkä sanoa just tälle ehkä meille silleen, että toikin, että tiedostaa vaikka ton kehän avulla, että niitä kuitenkin on, niin se myös auttaa jotenkin selkeyttää sitä fiilistä, että miksi vaikka häpeä välillä niin kuin omaa taustaa tai että mistä nämä johtuu nämä tekijät, että tuntee, että okei, että muut porskuttaa tuo jossain, mutta miksi mä pääsen niin kuin saavuttaa niitä, niin kun ne on oikeasti ihan konkreettisia rakenteellisia asioita, niin sitten toisaalta esimerkiksi tällaisen kehän näkeminen on myös ehkä niin kuin auttanut mua tunnistaa niitä omia tunteita ja sellaista, että okei, että tämä on ihan niinku validia ja sitten tästä nyt eteenpäin.
Niin, että tämä ei ehkä johdu niinku susta yksilönä täysin tai jotenkin joku, että onko sun vaikka vanhemmilla ollut mahdollisuus kerryttää varallisuutta ja hankkia omistusasuntoa tai muuta tällaista.
Joo, ja ensinnäkin mä haluan kommentoida tätä Alice sun kokemusta siitä, että sä oot tehnyt sen etuoikeuskävelyn, koska mäkin oon tehnyt sen, mutta mä oon tehnyt sen niin kuin sellaisessa paikassa, missä on ollut kansainvälisessä porukassa, missä ihmiset on niin kuin, esimerkiksi eri kansalaisuuksista, niin silloin mulla tuli tosi semmoinen etuoikeutettu fiilis, että mä oon suomalainen, koska Suomessa sitten taas kansainvälisessä mielessä on tosi niin kuin, tietyt asiat on niin kuin paremmin kuin muualla. Ja sitten jotenkin mä oon miettinyt sitä siitä näkökulmasta, että jotenkin mä tiedostan sen, että mä oon vaikka tosi paljon etuoikeutetumpi kuin mun vanhemmat niin kuin sit eri aspekteissa. Niin sit jotenkin, koska ehkä tässä antirasismityössä keskittyy siihen, että ei ole niitä etuoikeuksia, mutta mulle se on myös ollut tärkeä huomata, että kyllä mulla myös on niitä etuoikeuksia ja että kyllä jotkut asiat on niin kuin ainakin omalla kohdalla mennyt niin kuin eteenpäin. Et se on myös ollut ihan niin kuin sit taas semmoinen positiivisempi kokemus.
Joo, todellakin, ja ehkä tuosta etuoikeuskävelystä sen verran, että mun mielestä siinä vaan, tai se on niin kuin silleen hyvä, että on harjoituksia, joissa tunnistetaan oma etuoikeus, mutta sitten se pitäisi ehkä miettiä, että miten se voi tehdä silleen sensitiivisemmin, varsinkin niitä kohtaa, joilla ei ehkä ole niitä. Mutta esimerkiksi kun katsoo tuota etuoikeuskehää, niin kyllähän mäkin näen sieltä tosi paljon etuoikeuksia, missä mä oon silleen melko keskelläkin tuota valtaa, että on toimintakykyinen ja korkeakoulutettu ja on kansalaisuus ja suomi on mun toinen äidinkieli. Et toi on kyllä ihan totta, että sit kun näkee noita ja se on tosi tärkeä tiedosta, että kyllä mullakin on niitä etuoikeuksia, kunhan vaan lähtee tarkastelemaan eri näkökulmista.
Joo, siis itsekin kun tarkastelee niin kuin nykypäivänä, että miten niin kuin tällä hetkellä elämä näyttäytyy tuolla kehällä, niin kyllä löytää sieltä itsekin nykyään tosi paljon niitä etuoikeuksia. Ja sekin on mun mielestä tärkeää tiedostaa itsekin ne, mitä sitten toisaalta itsellä on. Eli täytyy muistaa, että tossakaan kehässä ei ole niitä kaikkia etuoikeuksia tietenkään listattuna. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoista, että nyt kun meillä on tässä kolmen näkökulma tähän samaan kehään ja kaikilla on vähän eri kokemuskin tästä, että on just se, että häpeä, kun on, ei ole ollut noita etuoikeuksia ja sitten toisaalta, että okei, me ollaan jo saavutettu tietynlaisia etuoikeuksia elämämme aikana niin kuin tuolla kehällä, niin mun mielestä miten sitten pystyy lähteä vielä konkreettisesti edistämään asioita, niin nyt kun me tiedostetaan, että mitä etuoikeuksia meillä vaikka on tuossa, niin kuin mixed finsseinä, että mullakin suomi on mun äidinkieli ja mä oon kansalainen ja mä oon toimintakykyinen ja nykyään korkeakoulutettu, niin silleen, että miten mä pystyn sitten toimimaan hyvänä liittolaisena niin kuin muille, jotka, että heillä ei välttämättä ole noita samoja etuoikeuksia, niin itse olen ainakin miettinyt nyt tota just.
Mun mielestä toi oli niinku tosi hyvä kans toi pointti, mitä sä sanoit, että niitä etuoikeuksia voi kertyä. Tai jotenkin se, että kyllähän tilanteet kans muuttuu ja se on varmaan ihan hyvä välillä niinku palata tähän ja tajua, että hei hetkinen, mähän on liikahtanut vaikka tässä ylöspäin, mutta sitten tässä taas sitä on mennyt. Ja sen takia tämä etuoikeuskehä mun mielestä kanssa niinku hyvin jotenkin tuo esiin sen, että miten nämä etuoikeudet ristee ja nämä niin kuin limittyy ja lomittuu ja niin, että se tilanne on muuttuva ja sen takia voi olla niin kuin epätasa-arvoisessa asemassa jollain aspektilla, kun taas niin kuin jollain ei ole.
Joo, ja multa oli vielä sellainen mieleen jotenkin, eihän etuoikeudet ole pysyviä. Esimerkiksi eihän sitä voi ikin tietää, mitä elämässä tapahtuu ja sit sä saatatkin menettää sun jonkun etuoikeuden ja mun mielestä se on myös hyvä tarkastella siitä, että osaa sit arvostaa ja käyttää niin kuin hyvin ja toimii sit liittolaisena niiden omien etuoikeuksien mukaan, koska ei voi ikin tietää, mitä elämässä tapahtuu.
Yksi juttu, mikä mua on mietityttänyt tosi paljon tässä etuoikeuskeskustelussa, on niin kuin se seuraava askel tämän etuoikeuksien tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen. Nyt mekin ollaan tässä vähän niin kuin lueteltu, että joo, no meillä on, mulla on niin kuin tämä etuoikeus, että mä oon korkeakoulutettu ja mä oon sitä ja tätä. Tosi usein se vähän niin kuin jää siihen, että me vähän niin kuin sanotetaan ne, mutta sitten sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ja se on hyvä, että niin kuin tajua ne omat etuoikeutensa, älkää ymmärtäkö mua väärin. Mutta sitten jos se vaan jää siihen eikä niinku tee mitään sen eteen, että olisi solidaarisempi niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei ole niitä samoja etuoikeuksia, niin muuttuuko sitten mikään? Mä haluaisin kannustaa siihen, että ottaisi sen seuraavan askeleen ja oikeasti miettisi, että mitä sillä etuoikeudellaan voi tehdä niin, että ne, jotka on vähemmän etuoikeutettumpia, niin voisi niin kuin, tai jotenkin, että voisi vähän kuroa sitä gäppiä.
Joo, musta on tosi hyvä pointti. Ja se ei just taisi olla semmoinen yksi raksiruutuun, jonka tekee, ja sitten hetken vähän on silleen, että aijaa, että mulla on näitä etuoikeuksia, ja sitten unohtaakin sen, ja sitten jatkaa sitä elämää etuoikeutettuna, vaan että se pitäisi olla niin kuin aktiivisesti just sitä, että miettii, että miltä eri tilanteet voisi näyttäytyä vähemmän etuoikeutetun ihmisen asemasta käsin ja että voisiko sitä yhdenvertaisuutta edistää, niin että se rako just kuroutuisi sitten vähän enemmän umpeen. Ja mulle yksi tosi konkreettinen esimerkki oli just se, kun mä olin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla viime vuonna Harkassa, niin mä esim. Itse pohdin tosi paljon niin kuin vammaisten henkilöiden oikeuksia ja sitä just, että miltä tämä maailma näyttää, että mulle vaikka johonkin oven edes oleva liuska, niin se on vaan mulle semmoinen, niin kuin, no ei sillä ole mulle niin kuin sinänsä mitään merkitystä, mutta toisille ihmisille noinkin ns. Pieni juttu voi olla tosi iso juttu ja kyllä mä niin kuin kiinnitän tollaisiin asioihin tosi paljon huomiota, että onks hissejä ja onks niin kuin pääsyä kaikille ja se on ainakin niin kuin auttanut mua ymmärtää ja pyrkii sitten niin kuin jollain tavalla toimimaan sen eteen.
Joo, toi oli tosi hyvä pointti ja mun mielestä se on vähän pelottavaakin, että miten helposti unohtaa ne omat etuoikeutensa, että ne tuntuu just itsestäänselviltä. Mä muistan tosi hyvin, kun mä olin pari kuukautta pyörätuolissa, koska mä mursin mun jalan. Ja siinä aikana mä oikeasti vasta tajusin, mulla niin kuin vain lyhyt 2 kuukautta elämästäni, mutta ne just ne liuskat ja muut oli kyllä välillä todella tuskallisia ja se, että mikään ei ollut mun korkeudella ja mä näin niin kuin tämän maailman ihan eri kulmasta ja että miten vaikeaa se voi olla vaikka elää kerrostalossa, jossa on huonosti hissejä jossain keskellä sitä rakennuskompleksia. Mutta sitten kyllä mä siis edelleen niitä välillä mietin ja kiinnitän huomiota, mutta mun pitää muistuttaa siitä itteeni, että sitten kun se mun jalka kuntoutui ja mä pystyin taas kävelemään, niin en mä jotenkin enää samalla tavalla kiinnittänyt siihen huomiota, ellei mä pysähtynyt sen asian ääreen.
Just nimenomaan pitää itseään muistuttaa ja se onkin hyvä, että vaikka sit somessa niinku seuraa ihmisiä, jotka elää sitä elämää, miten itse ei ole etuoikeutettu, niin sitten ehkä sitä kautta niinku tulee myös niitä muistijälkiä siitä, että ai niin, että kaikille ei olekaan niinku vaikka mahdollisuus kävellä johonkin paikkaan X.
Hei, superhyvää pohdintaa ja nyt kun päästiin tähän konkretiaan ja ehkä niihin arkipäivän tilanteisiin, niin millaista on teidän mielestä hyvä liittolaisuus ja nimenomaan nyt ruskeuden näkökulmasta? Ja otetaan tähän alkuun meidän yhteisön jäsenen Vanessan ajatuksia.
Hyvä liittolaisuus. No, mulle se tarkoittaa sitä, että ymmärretään, kuunnellaan vähemmistöjen kokemuksia niin kuin rasismista ja että ihmiset tiedostaisivat niiden etuoikeutensa tässä yhteiskunnassa. Tärkeää totta kai, että ihmiset pyrkisivät jotenkin aktiivisesti lisäämään sitä omaa tietoa ja jakamaan sitä tietoa niissä niiden omissa yhteisöissä. Ja hyvä liittolainen, no toivottavasti semmoinen, joka puuttuisi epäkohtiin, ei olisi hiljaa, kun näkee, kuulee syrjintää, oli se sitten työpaikalla tai ruokapöydässä perheen kanssa. Että olisi ihana luottaa siihen, että sitä työtä tehtäisiin silloin, kun me ei olla paikalla. Mutta en tiedä, ollaanko vielä siellä. Mutta tärkeintä olisi kuitenkin, että meidän kokemuksia ei vähäteltäisi ja ettei mietäisi yksin näiden asioiden kanssa, koska se on tosi kuormittavaa.
Kiitos Vanessa. Mä haluaisin ehkä nostaa tuolta sen, mitä Vanessa sanoi mun mielestä ihan ekana, että annettaisiin just tilaa ja kuunneltaisiin oikeasti, että mun mielestä on turhauttavinta, jos joku valkoinen ihminen yrittää mun puolesta kertoa, että miltä se rasismi nyt tuntuu ja miten se vaikuttaa muuhun. Ja mun mielestä itse asiassa tähän liittyvä tilanne tai jotenkin käänteinen tilanne, missä oli mun mielestä hyvää liittolaisuutta, niin tapahtui tuossa toissapäivänä, kun luin yhden kolumnin, jossa antirasismia väitettiin rasismiksi ja tämä niin kuin triggeroi mua tosi paljon. Ja sitten mulle tuli siitä just silleen tosi kauhea olo, mä olin mun kaverin kanssa ja me tehtiin etätöitä ja sitten mä vaan jotenkin sanoin siinä ääneen, että mitä mä just luin ja olin aika niin kuin hämmentynyt, niin sitten se, että se mun ystävä antoi mulle sen tilan siinä kertoa, että miltä musta tuntuu, mutta ei mitenkään pakottanut mua siihen ja oli jotenkin tukena, kun se kuunteli sitä mun ränttiä ja sitten sanoi vaan silleen, että häntkin suututtaa tämä ja hän ymmärtää kyllä, että ei suoraan kosketa häntä ja että miltä niin kuin musta voisi tuntua, koska hänellekin tulee jo näin niin kuin ikävä olo. Niin vaikka mä en ehkä sillä hetkellä, mä olin jotenkin vähän poissa olevakin ehkä, enkä osannut silleen reagoida, koska se tuli silleen vähän puun takaa, niin kyllä mä illalla, kun mä mietin tätä tilannetta, niin mä olin jotenkin tosi kiitollinen sille mun ystävälle, että se ei kauhistellut, ei yrittänyt selitellä sitä tai jotenkin tehdä siitä, että se olisi hänestä kauhea juttu vaan, tai silleen niin kuin, että hänen tunteensa menisi siinä etusijalle, vaan jotenkin oli ja antoi mulle tilaa tosi hienosti.
Ihana oli sen ystävä ja jotenkin myös tuossa on niin kuin asian ytimessä just se, että antaa tilaa ruskeille ihmisille, jos he haluaa puhua rasismista ja sitten kuuntelee niitä fiiliksiä, mutta sitten vaihtoehtoisesti se, että et ei ehkä niinku aina tuo sitä rasismikeskustelua sille ruskeille ystävälle, koska siinä saattaa tulla sitten vähän sellainen fiilis, että puhutaanko meille näistä jutuista aina vaan sen takia, että me ollaan ruskeita ja että se asia koskettaa meitä, koska se on sitten taas aina, voi olla jopa traumatisoivaa avata niitä keskusteluita ja kuulla, että mitä nyt jossakin niinku on sanottu ja tapahtunut, koska mä en esim. Itse niinku, en mä vaikka niinku halua kuulla, jos joku on käyttäytynyt rasistisesti, että ei se niinku tuo mulle mitään lisäarvoa mun elämään. Ja sitten toinen juttu, mitä tuli tuosta Vanessan viestistä, niin kun Vanessa sanoi jotenkin, että jos ruokapöydässä perheen kesken joku sanoo jotain rasistista, niin mun mielestä toi on ehkä jopa niinku vaikein tilanne. Ja se on niinku raskain ehkä tilanne, jos sä oot semmoisessa, missä on sulle läheisiä ihmisiä ja sitten joku sanoo rasistista, jotain rasistista, niin mun mielestä siis se on niinku oikeasti tosi tärkeää, että siinä tilanteessa puututtaisiin eikä oltaisi hiljaa, koska se on musta vaan niinku tosi raskasta sellainen tilanne.
Varsinkin jos niinku on siinä ruskeana paikalla ja noi on niinku myös mulla ollut ehkä semmosia hetkiä, joissa mä oon eniten arvostanut liittolaisuutta, jos joku on niinku ottanut koppia siitä rasismitilanteesta mun puolesta ja niin kuin puuttunut siihen ja osoittanut sillä tavalla just tukensa. Et siinä kohtaa voi olla itse niin väsynyt tai vaan järkyttynyt, että ei vaan jaksa. Niin se, että joku sanoo sun puolesta ja on siinä tai antaa vaan sulle semmoisen katseen tai on jotenkin sun vieressä, niin sekin auttaa tosi paljon. Ja haluan kannustaa siihen, että jos sä et vaikka uskalla mennä johonkin tilanteeseen väliin ulkopuolisena, niin mä ymmärrän sen, että jotkut tilanteet on uhkaavia, enkä mä silleen halua ketään niihin pakottaa. Ja samalla mä haluan kannustaa, että vaikka sen jälkeen voisit käydä kysymässä, että onko kaikki okei. Tai jotenkin, että jos joissain uhkaavissa tilanteissa ehkä on vaan niin kuin läsnä, niin voi olla, että se toinen ei sit uskallakaan tehdä mitään. Tai jotenkin, että jos se näkee sen, että tällä on katsojia, jotka tuomitsee tämän.
Joo, ja mulla jäi mieleen Vanessan ääniviestistä toi, että toivottavasti liittolaiset ja valkoiset tekisivät sitä työtä silloin, kun me ei olla myöskään paikalla. Eli mä haluan sitten tässä kohtaa myös nostaa sitä liittolaisten vastuuta, että se työ pitää myös tehdä niin kuin enemmistön puolelta, että me mixed finssit tai ruskeat suomalaiset ei voida olla niitä, jotka aina vie näitä asioita ja antirasismia eteenpäin, vaan että sitä työtä tehtäisiin myös sen enemmistön puolelta. Ja just konkreettisesti itsellä tulee mieleen, että oli niin iloinen, kun kuuli esimerkiksi, kun me oltiin perustettu toi Mixed Fins Instagram-tili ja sitten kun oli kuullut, että sellaiset henkilöt, joita ei ehkä muuten hirveästi kiinnosta nämä teemat tai ole vaan niin kuin, tai en ainakaan tiedä, että olisi hirveästi niin kuin keskustellut näistä, niin sitten kun mä kuulin, että tietyt henkilöt olisit käynyt yhdessä niitä keskusteluja, että he oli lukenut meidän jonkun käsitepostauksen Instagramissa ja sitten pohtinut sitä ja lähtenyt oikeasti miettimään sitä, niin toi on mulle niin kuin tosi iso juttu, että jotkut muut ihmiset oikeasti kiinnostuu ja alkaa lukea ja tekee sitä ajatustyötä, että meidän ei tarvitse aina olla niitä, jotka kouluttaa ja käy niitä keskusteluita silleen, että on ainoita huoneessa. Ja nyt kun nostin tämän vastuun, niin toki se ei voi olla aina valkoisten yksilöidenkään vastuulla, vaan nimenomaan, että kun pitää saada tehtyä niitä rakenteellisia muutoksia, niin ihan siis oikeasti se, että organisaatioissa vaikka muutettaisiin työtapoja tai että työnantaja laatii jotkut palautekanavat tai anonyymin lomakkeen, jolla voi kertoa, jos on kohdannut jotain. Tai sitten ihan niin kuin, siis kyllähän viestintästrategioitakin tehdään, niin sinnekin niin kuin, että huomioidaan antirasismi. Että saataisiin sitä niin yksilö kuin sellaisella oikeasti rakenteellisella tasolla eteenpäin.
Joo, ja et ihan vaikka niin kuin yhdenvertaisuussuunnitelmat, ja sitten tietyillä viranomaisilla ja työnantajilla tai esimerkiksi koulutuksen järjestäjillä niin on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja sitten siihen niin kuin kuuluu vaikka se yhdenvertaisuussuunnitelma ja erilaiset toimenpiteiden laatiminen. Ja sitten mulla tuli vielä se pointti mieleen, että se, että sit jos toimii niin kuin liittolaisena tai tekee jonkun yhdenvertaisen teon, niin ehkä siitä ei niin kuin pitäisi ottaa mitään sellaista sankarin viittaa itselleen, että sen pitäisi olla ihan perusjuttu meidän elämässä, eikä sillä, niin kuin, että sen avulla me pidettäisiin kaikki vaan toisistamme huolta. Ja ruskean ihmisten, meidän ei tarvi olla missään kiitollisuuden velassa siitä, että joku meidän ystävä on kuunnellut meidän huolia tai siitä, että joku on bussissa tullut tilanteeseen väliin, jossa on kohdannut rasismia, että se on myös mun mielestä tärkeä niin kuin meille muistaa, että sen pitäisi olla ihan perusjuttu, eikä niin kuin meidän tarvitse olla siitä mitenkään erityisen kiitollinen.
Tuli tuosta mieleen se, että nyt kun on ollut somessa paljon esillä se, että esim. Aktivisteja vaaditaan ottamaan kaikkeen kantaa ja olemaan koko ajan superhyvä liittolainen niin kuin julkisesti, niin ei sen tarvitse just olla aina sellaista julkista toimintaa tai aina tehdä joku kannanotto. Tai tuleeko teille mieleen tarinoita hyvästä liittolaisuudesta ihan sellaista niin kuin tavallisista arkipäiväisistä tilanteista?
No mulle tulee mieleen esimerkiksi se, että kun me ollaan tehty apurahahakemuksia, niin ne ystävät, jotka on siis oikolukenut ja kommentoinut sen oman asiantuntijuutensa kautta sitä aiheet ja vaikka tietnyt tämmöisestä apurahaprosesseista, niin mieletön hatunnosto heille, koska he on niinku käyttänyt omaa aikaansa siihen ja niinku antanut sitä meille. Samoin kanssa se, että on vaikka antanut jotain tiloja meidän käyttöön ja sillä tavalla edistänyt antirasismia ja vaikka meidän kirjan syntyy, niin mun mielestä nämä on ainakin semmoisia konkreettisia arkipäiväisiä esimerkkejä.
Joo, siis just tällaiset pienet konkreettiset teot ja vähän isommatkin, että esimerkiksi meidänkin Instagramissa, niin meidän kuvaajille iso kiitos. Monet on laittanut just meille vaan viestiä, että haluavat ottaa meistä kuvia ja osa on tehnyt ihan ilmaiseksi, niin toi kaikki auttaa tätä toimintaa ja että he on halunnut käyttää aikaa ja vaivaa siihen, niin se on mun mielestä ihana tapa osoittaa liittolaisuutta ja edistää sit antirasistista työtä omalla tavalla.
Joo, ja mun mielestä toi on tosi hyvä esimerkki siitä, että jos sä osaat ihan mitä tahansa, niin kuin vaikka valokuvata tai vaikka tehdä kirjanpitoa, niin ihan kaikilla tollaisilla sun omilla taidoilla sä pystyt ihan tosi helposti auttaa muita sit ja edistää siten niin kuin hyvää ja olla liittolainen, niin että sen niin kuin oman osaamisen kautta voi olla niin kuin tosi helppokin auttaa.
Ja haluan tässä vielä tuoda sen esiin, että vaikka nyt puhutaan just liittolaisista ja valkoisista liittolaisista tässä yhteydessä ja mitä kaikkea, millä kaikin ihanin ja tärkeintä voi olla, että tukenut meitä, niin kyllä kans iso kiitos kaikille pokeille, jotka on tarjonneet apuaan, että se on ollut myös korvaamatonta.
Mix Podcast.
Miten sitten me kaikki voitaisikin oppia olleen parempia liittolaisia? Mä haluaisin jotenkin tätä hetken pohtia. Ja mulla on yksi semmoinen tosi vahva muisto. Mä olin kirjamessuilla tuossa viime lokakuun lopussa. Ja sitten ennen kuin koko Hubara aloitti siellä oman haastattelunsa, niin hän otti aikaa siihen, että otti kantaa transoikeuksiin. Ja oli sillä tavalla liittolainen heille. Ja antoi niin kuin sitä omaa tilaansa näinkin isossa tapahtumassa, joka sitten kanssa muistaakseni striimattiin, niin tärkeälle asialle. Ja tähän liittyen mun mielestä oli tosi siistiä saada Kokolta ääniviesti liittyen siihen, millaista on hyvä liittolaisuus ja miten voisi olla itse parempi liittolainen.
Joo, kyllähän sitä tulee mietittyä liittolaisuutta vähän väliä. Sekä sitä, että kuinka usein kokee sitä, että ei välttämättä saa sitä osakseen esimerkiksi niin kuin feministisissä kysymyksissä, vaikka cishet, BIPOC miehiltä. Mutta sitten myös toki tosi usein sitä, että osaako sitä oikeastaan itsekään olla liittolaisena muille. Ja varmaan niin kuin yksi iso kysymys on se just, että sitä jännittää, että jos sanookin jotain väärin tai tekee jotain väärin, aiheuttaa hallaa tai varsinkin nolaa itteensä, menettää kasvonsa tai että joutuu jonkun julkisen nöyrytyksen kohteeksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että on tärkeää kiinnostua maailmasta muutenkin kuin omien lähtökohtien niin kuin näkökulmasta ja opiskella, kuunnella ja seurata ihmisiä, joilla on erilainen eletty todellisuus. Ja kyllä ne vastaukset siitä, että miten voi olla liittolainen ja miten voi auttaa olla kaverina muille, niin kyllä ne tulee sitten sieltä, niin kuin ne vastaukset tulee sieltä, kun kuuntelee ja pysähtyy niiden teemojen äärelle.
Kiitos Koko, ihan superhyvä ääniviesti. Että se liittolaisuus, se voi olla tosi pelottavaa ja siis ymmärtää ihan täysin se, että se on tosi inhimillistä, että kukaanhan ei ole täydellinen liittolainen eikä itsekään aina tiedä, että no mitkä on ne oikeat sanat, mitä käyttää ja kuinka paljon ottaa kantaa tai kuinka paljon kysellä. Mutta mun mielestä tossakin just se sellainen vastavuoroinen armollisuus, mutta just se, että kuten Kokokin sanoi, niin kuin kuuntelu ja oppiminen ja se niin kuin toisen mielenmaisemaan, no et koittaa ymmärtää sitä, koska me kaikki eletään eri todellisuuksissa. Niin toi oli ihan superhyvin sanottu.
Joo, Koko sanotti kyllä tosi, tosi hienosti taas. Olisikin tosi hienoa, että meillä olisi semmoinen maailma, missä olisi enemmän tilaa kokeilla, oppia ja sitten epäonnistuu. Ja sitten taas se, että jos epäonnistuu, niin sitten pystyttäisiin pyytää anteeksi ja sitten jatkaa siitä eteenpäin, eikä jäätäisi niinku velloa siihen, että joku on epäonnistunut. Ja siitä voi tietenkin aina oppia ja se olisi niinku tosi tärkeää, että olisi semmoinen kannustava ilmapiiri tässä maailmassa, eikä just vaikka sitten niinku heti boikotoida jotakin asiaa tai ihmistä.
Jep, niin kuin siitä ensimmäisestä virheestä tulisi silleen vaan suora stoppi. Mä en niin kuin yhtään ihmettele, että tämä niin kuin, tai semmoinen cancelointi niin edesauttaa sitä, että ei uskalleta puhua. Ja sitten kukaan ei uskalla puhua ja se, eihän me sitäkään haluta, vaan me halutaan keskustelua. Koko jatkuvia ajatuksia, niin kuunnellaan vielä toinen ääniviesti häneltä.
Ihan tässä vähän aikaa sitten mä tapasin sellaisen valkoisen cis-miehen, joka sanoi mulle, että hän on sinänsä ihan kiinnostunut näistä aiheista, niin kuin intersektionaalisesta feminismistä ja antirasismista, mutta kun siitä ei ole kirjoitettu sellaista selkeää tietoa niin kuin suomen kieleen suomen kontekstissa, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, koska itsekin olen sitä materiaalia aika paljon tuottanut. Ja mä siitä kysyin häneltä, että jos mä nyt tässä hetkessä antaisin sulle 100 sivua matskua luettavaa, jonka kautta sä pääsisit sisään näihin kysymyksiin hyvin helposti ja kansantajuisesti, niin tekisitkö sä sen nyt? Käyttäisitkö sä siihen aikaa energiaa, koska sähän et hyödy tästä tavallaan yhtään mitään? Se olisi vaan solidaarisuutta. Ja hän sanoi mulle siinä, että rehellisesti sanottuna, niin tuskin mä käyttäisin aikaani siihen, koska elämä jatkuisi niin kuin ilman sitäkin ihan mukavasti. Ja tässä on mun mielestä niin kuin se koko jutun ydin, että se alkaa niin kuin siitä rehellisyydestä itselle, että mitä mä niin kuin oikeasti olen valmis tekemään ja missä se mun bare minimum menee.
Wow, olipa hyvin sanotettu ja taas niin ytimessä. Että paljon sä oot valmis laittaa aikaa asioihin, jotka ei oikeastaan oo sun asioita. Tai ainakaan sä et joudu niinku aktiivisesti taistelemaan niiden puolesta arjessa.
Joo, vitsi, toikin oli kyllä pysäyttävä kohtaaminen. Mut sit haluan muistuttaa sen, että liittolaisuus voi just, tai jotenkin se on niinku tärkeää just se, että mikä sun bare minimum on. Mutta se voi just olla sitä, että sä luet, kuuntelet, katot tai kuluttaa vaan niin kuin monipuolista sisältöä, jos kuuluu erilaiset äänet ja sitten ne erilaiset tavat katsoa maailmaa. Et sitähän kautta sä niin kuin opit sitä, koska maailmaahan me katsotaan niiden meidän omien linssien läpi. Ja sitten jos me halutaan, niin silloin me voidaan sitten pyrkiä jollakin muilla tavoilla katsoa sitä muiden ihmisten silmin.
Jep. Ja jotenkin, että muistaisi sen, että se liittolaisuuskin kehittyy koko ajan pikkuhiljaa, kuvaa. Just malttaa perehtyä eri aiheisiin ja reflektoida vaikka sitä omaa käyttäytymistä ja ajatusmaailmaa. Ja tuossa koko ääniviestissä se oli, niin kuin mä myös näen sen, että okei, että sä arvostat sun omaa aikaasi ja sun omia tavoitteita, mutta tavallaan, että pääsis siitä vielä eteenpäin, että kyllä mä ainakin näen sen, että senkin henkilön ajatusmaailma rikastuisi ja hänkin saisi siitä tosi paljon, että oppisi ymmärtää myös muita ja hetkeksi pysähtyisi miettimään, että miltä nämä samat asiat näyttää jonkun toisen perspektiivistä. Vielä tähän loppuu se, että vaikka ekana tulisikin syyllisyyden tunne, kun tajuu, että ei ole toiminut niin hyvänä liittolaisuutena tai vitsi on joskus tullut tehty tai sanottu jotenkin typerästi, niin sitten, että me voidaan kehittyä niissä asioissa ja me voidaan oppia, että ei tarvitse olla just heti valmis.
Tosi hyvin sanottu ja mä just palaan siihen solidaarisuuteen ja siihen, että miten me voitaisiin olla ihmisiä toisillemme ja kohdata toisemme ihmisinä tai elävinä luontokappaleina. Mun mielestä solidaarisuus niin kuin kattaa myös eläimet ja vaikka luonnon muutenkin. Et me ollaan kaikki osa tätä kokonaisuutta ja kaikki yhtä arvokkaita palasia, niin muistettaisiin jotenkin se.
Tässä oli Mix-podcastin tämänkertainen jakso.
Me toivotaan, että sä osallistut keskusteluun jaksosta meidän instassa @mixedfins.
Kuullaan pian taas!